Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan radio orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Mikrofon oldida men G'olibbek. Hurmatli radio tinglovchilar, azaldan bolalarning tarbiyasi va bolalar orasidagi sodir etilayotgan jinoyatlar dunyo jamoatchiligi orasida birinchi o'rinda turadi. Ayniqsa 20-asrdan keyin bunga qarshi jiddiy kurashish boshlandi. Shu o'rinda bir savol paydo bo'ladi. Ilgari bolalar kam jinoyat sodir etishganmi yoki butun jamoatchilik bunday jinoyatchilikka qarshi ko'zlarini yumib qaraganmi? Sabab ilgari hozirgidek bolalar orasidagi jinoyatchilik avj olmagandek. Hozirgi kunda esa butun dunyo ahli nima qilib bo'lsa-da bolalarni turli xavf-xatardan yoki turli jinoyatlardan saqlab qolmoqchidek. Lekin buni uddasidan chiqa olarmikanmiz? Eng muhim masala shu savolda o'z aksini topgan desak mubolag'a bo'lmas. To'g'ri, ayrim mamlakatlarda bolalarning huquqlarini himoya qilish maqsadida turli qonunlar va tartiblar joriy etilgan. Lekin yaxshilab e'tibor berib qarasak, aynan shu mamlakatlarda bolalar orasidagi jinoyatlar ko'proq sodir etilayotganini ko'rishimiz mumkin. Har bir ishni boshlashimizdan avval Xudovanddan madad so'rash to'g'riroq bo'lar edi, deb o'ylaymiz. Chunki faqatgina Xudovand bizni va farzandlarimizni himoya qiluvchi panohimizdir. Inson o'z bilganicha turli xil usullar bilan ko'p narsaga erishmoqchi bo'ladi. Shu jumladan bolalar orasidagi jinoyatchilikni oldini olishda ham. Albatta, bolalarning oiladagi olgan tarbiyasiga ham ko'p narsa bog'liq bo'ladi. Lekin hozirgi kunda eng tartibli bolalar ham juda tez boshqalarga o'xshab jinoyat sodir etmaydi deb hech kim kafolat bera olmaydi. Dushman o'z raqibiga qarshi jangga otlanishdan avval uning eng ojiz joylarini o'rganib chiqadi. Xuddi shu kabi shayton ham har bir insonning ojiz taraflarini yaxshilab bilganligi sababli o'z taktikasini qo'llaydi. Har bir kishi shuni yaxshi bilishi kerakki, insonning birinchi raqamli dushmani bu shaytondir. Hurmatli radio tinglovchilar, bir eslab ko'ringa, shayton Xudovandning huzuridan haydalgan paytda butun insonlarni Xudovandga qarshi qo'yishni aytgan edi. Ayrim paytlarda bolalar orasida sodir etilgan jinoyatlarni biz insonlar shunday baholaymiz. Ha, endi yoshlik qilibdi-da, yoki bo'lmasa, endi shunga aqli yetmabdi-da deb qo'ya qolamiz. Aslida esa shayton shu jinoyat sodir etilishini xohlayotgani haqida o'ylab ko'rmasak ham kerak. Azizlar, biz kattalarni va farzandlarimizni yagona himoyachimiz bu butun borliqni yaratgan egamiz Xudovanddir. Shuning uchun ham undan kundalik hayotimizda har birimizni va farzandlarimizni har xil yomonliklardan himoya qilishini so'raylik. Azizlar, yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling.